kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti gargala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan. Kibxata waxabajjii 2 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 25 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti. Dubbi himaan ministirii dhimma alaa Masri muummichi ministeraa Itoophiyaa waggaa dhufu keessa hidhawwan sadarkaa xixiqqaadhaa aga giddugaleessaa gahan 100 ijaaruuf karoorfannee jirra jechuu isaanii ilaalchisee mormii dhageessisanii jiru. Naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Kamashii aanaa Sadaal keessaa sababaa rakkoo nageenyaatiin buqqaanii godinaa Wallagga lixaaf naannoo Benishaangul Gumuz keessa namoonni qubatanii jiran tokko tokko gargaarsa gahaa argataa hin jiru jechuun komatu. Kanarratti aangawoonni mootummaa deebii kennanii jiru. Hoogganaan humnoota ittisaa Yugaandaa duraanii Jeneraal Edwaard Kaatumbaa Waamaalaa kaleessa konkolaataa waraanaatiin yeroo mana isaaniitii ba'anitti haleeltota motorsaayikilii lamaan deemaniin haleellaatti banameen ofii madaawanii mucayyoo isaanii dubraaf shoofeera konkolaaticha dabalatee kaan battalatti du'an. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasarraa Faasil Gabayyoo, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo paartiin Baaldaraas kan mana hidhaa jiranii fi filannoo dhufuutti kan isaan kaan dhimmatee jiru dorgomtoonni isaa sadii akka galma'anii fi manni murtii waliigalaa federaalaa gararraatti dhaddachi oliyyannoo dhaggeeffatu ajaja kenne boordiin filannoo kabajee hojiirran oolchu taanaan filannoon akka hin gaggeeffamne akka ittifamuuf mana murtii waliigalaatti iyyatee jira. Boordiin filannoo gamasaan kaadhimamtoota paartii Baaldaraas kanneen hidhaa keessa jiran galmeessuu kan ilaaleen ajaja manni murtii waliigalaa kenne guutummaatti akka fudhatu ibsee garuu murtii kana hojiirra oolchuuf kan isa rakkisu ta'uu ibsuun walitti qabduun boordii filannoo dhiyaatanii dhimmicha ibsuu akka danda'aniif akka eehamamuuf gaafatanii jiru. Paartiin Baaldaraas kan iyyata isaatti dhiyeeffate manni murtii waliigalaa boordiin filannoo ajaja kenname maaliif hojiirra oolchuu akka hin dandeenye boor dhiyaachuun akka ibsu ajaja kennuusa Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti. Magaalaa Maqalee keessatti kan argamu hospitaala rifaraalaa Aayidar keessatti sababa hanqina oksijiniin kan ka'e torbanneen darban sadii keessatti namoonni 22 du'uun ibsamee jira. Hospitaalli kun akka jedhutti sababa hanqina oksijiniin kan ka'e hojiin silaa gaggeeffaman danqamanii jiru. Medikaal daayirektara hospitaala rifaraalaa Aayidar Dr. Kibroom Gabrasillaas hanqina mudate kana furuuf hojjetamaa akka jiru dubbatan jechuudhaan oduu gabaasaan VOA Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Ugaandaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kibxata har'aa yaalii ajjeechaa gaggeessaniin ministeera geejibaa ka duraan qondaala humnootii waraanaa turan jeneraal Edwaard Waamaalaa irratti haleellaa geessisuu isaanii dubbi himaa waraana Ugaandaa beeksisanii jiru. Jeneraalli kun konkolaataa waraanaan intala isaanii waliin deemaa turan. Waraanni biyyattii akka jedhutti jeneraaltichi kan madaa'an yoo ta'u intalli isaanii fi shoofeeriin immoo ajjeefamaniiru. Gabaasa Haliimaa Aatmanii nama dhiyeessa.
Hoogganaan humnoota ittisaa Ugaandaa duraanii jeneraal Edwaard Kaatumbaa Waamaalaa konkolaataa Land Cruiserii kan waraanaatiin yeroo mana isaaniitti ba'anitti haleeltota dhoqdhoqqee yookaan motor baayisikilii lamaan deemaniin haleelaman akka aangawoonni jedhanitti. Dubbi himaan humna waraanaa biyyattii Birgaadir Filaaviyaa Kiyeekwaasoo akkana jechuun wanna ta'e VOA'f ibsan. Haleeltonni boodaa boodaa jechuun taaksii motor baayisikiliitiin deeman konkolaataa isaaniitti dhukaasan. Mucayyoo isaaniif konkolaachisaa dabalatee namoonni keessa turan battalumatti du'an. Yeroo kanatti yaalii ajjeechaatti jedhee sitti himuu hin danda'u. Qorannaan jalqabamee jira. Maal akka ta'e bal'inaan akka nu dhaqqabetti odeeffannoo jiru ni baasnaa jedhan Birgeeder Keekwaasoon irra caalaa maqaa Kutumbaa jedhamuun ka baay'ee beekaman jeneraalichi madaawanii hospitaala humna waraanaatiin eegamu keessatti yaalamaa jiru. sire hospitali charra durbo tasani kabro lamatti akana jechur andu batan.
I'll survive. We have lost brain. That's God's plan.
Olenjira, Brenda amnejira, innega karora wakayoti, ishena dunya kan wango tumtunjiru, garuna monni hamon karagoran. Wakayo charala matanaf ken nejira, inuman kesa dabra yaddaina, madahama ankabu kamada irre koti, arka doktoro tanjira, doktoro ni wandandami, hunda kut ajirujanan kutumban. Uganda keessa taleellaan akkasii bara 2015 irraa jalqabee agarraatti kunsiya 37ffaa geggeessamuusaati. Jeneraal Kutumbaan bara 2013 irraa jalqabanii hanga bara 2017tti hoogganaa humnoota ittisaa turan. Bara 2001 immoo inspektara jeneraalaa yookaan qorataa muummichaa poolisii ta'anii turan. Amma ministeera hojiif geejjibaa ta'uun yeroo hojii isaanii xumurataa jiran.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen paartilee siyaasaa Israa'eel kanneen yaada adda addaa qaban kan yeroo dheeraaf aangoorra turan muummicha ministeera biyyattii Benjaamin Netanyahu aangoorraa kaasuuf mootummaa walta'uun ijaaramu dhaabuuf waliigaluuf jecha roobii har'aa guyyaa guutuu walga'anii jiran. Yaaliin kun paartii Yesh Atid jedhamuuf hoogganaa akka ta'an Yaa'iir Laapidiin kan hoogganamu ta'uun ibsamee jira. Pirezidaant Ruuven Riviliin Laapid paartilee walta'an akka walitti fidan carraa kenneef. Kunis mana maree biyyattii keessatti barcuma 120 keessa harka caalaa qabachuuf yoo ta'u kunis Netanyahu baatee eebila darbe. Kana gochuu eega dadhabanii booda dilbata darbe paartiin ciccitootaa akka ta'e Yaaminaa jedhamuu fi kan paarticha hoogganan Naaftaalii Bennett gamtaa kanatti akka dabalamuu malan eega beeksisanii booda Laapid hamileen isaanii jabaatee jedhame. Yaadi waliigaltee dhiyaate Bennett waggoota isaan jalqabaa lamaan muummicha ministeeraa ta'uun akka hojjetan yoo ta'u Laapid immoo sana booda aangoo kana dabaree fudhatu. Israa'eel waggaa lamaaf jeeqama siyaasaa keessa kan turte yoo ta'u isuma keessatti yeroo 4 filannoo gaggeessite. Erga filannoo 2 bara 2019 gaggeessite booda Netanyahuun mootummaa waltaatotaa dhaabuu kan hin dandeenye yoo ta'u garuu hanga mootummaan dhaabbatutti yeroof akka muummicha ministeeraatti hojjetaa jiran. Waggaa tokko dura mormituu isaanii Beenii Gaantz waliin mootummaa waltaatotaa ijaaranii kan turan yoo ta'u garuu baatee muddee darbe paarlaamaan bajeta raggaasisuu ennaa didu addaan faca'an. Laapid hanga roobii har'aatti waltaatota gurmeessuu akka xumuraniif beellamni qabame hin milkaa'u taanaan paarlaamaan nama filee mootummaa hundeessuu yaaluu danda'a. Kunis hin milkaa'u taanaan Israa'eel filannoo kabiraa gaggeessuu qabdi. Umriin isaanii 71 kan ta'e Netanyahuun baroota 1990 keessa waggaa 3 akkasumas erga bara 2009 kaasee muummicha ministeeraa ta'uudhaan waajjira qabatanii jiru. Aangoonni kutaa Awustiraaliyaa gama kibbaa taate Viktooriyaa keessaa magaalaa Melbourne keessatti uggurri sochii weerara vaayirasii koroonaaf labsamee ture 71 dheeressee jira. Uggurri kun jalqaba 7 darbee guutummaatti kutaa Viktooriyaa keessatti hojiirra kan oole yoo ta'u kunis aangoonni eegumsa fayyaa gosa vaayirasii koroonaa bifa jijjiirratee fi ariitiin daddarbu kutaa sana keessatti egaa arganii booda. Weerarri ammaa kun nama biyya biraarraa imalarra ture tokko vaayirasii koroonaa bifa jijjiirrate kan jalqaba hindii keessatti argame qabamuusaa beekame hoteela qabate keessaa akka hin baane yeroo uggurametti ture. Aangoonni fayyaa roobii har'aa namoota naannoo kan haaraa dhukkuba COVID-19 qabaman 6 jiraachuu isaanii kan ibsan yoo ta'u kunis lakkoofsa namoota vaayirasii koroonaan qabamanii 60 ga'ee jira. Kutaa Viktooriyaa fi bakka muummicha ministeeraa bu'uun kan hojjetan Jeems Merlino akka jedhanitti weerara kana callisanii ilaaluun akka faca'ee to'annaan ala ta'uu godha jechuudhaan oduu gabaasotaaf magaalaa Melbourne keessatti ibsan. Dafnee hin to'annu taanaan namoonni ni du'uu jedhan. Jiraattonni magaalaa Melbourne kanneen 5,000,000 ta'an hanga waxabajjii 10 uggura jabaa jala turu. Weerarri vaayirasii koroonaa egaa jalqabee as magaalaa Melbourneef kutaa Viktooriyaa uggurri yeroo kaa'amu inni haaraan kun isa arfaffaa ta'uun ibsameera. Xayyaaronni waraanaa kan chaayinaa 16 gara jalqaba 7 kanaatti samii biyya kootii seenan kan jettu Maleeziyaan kanaafis mormii sirnaawaa chaayinaa irratti kan dhiyeessuuf jirtu ta'u ministiriin dantaa alaa biyyattii beeksisanii jiru. Andara Galana, Sarawak, Kan Odola, Boreno, Ra, Kilometre, Dibatokov, Kuratokov, Agatuf, China, Kibakesa Jurt, Sana, Sami Retti Radarin, Kan Arget, Ayaro, Niwarana, China, Humnikilesa, Kan Malaysia, JT Orana, Kan Ofi, Kasudan, Akasangi Dusenango Ejra, Kunta Unjer, Amisrindanta, Ala Malaysia, Ababi Yumabi Yetiakasumas, Bella Liga Gefa Muretti, Soda Umera. Ejjenna ammaalee jaaqabdu ifa yoo ta'u kunis biyya kamiyyuu waliin hariiroo dipiloomaasii kan hiriyummaa qabaachuu jechuun abbaa biyyummaa keenya cabsuu miti jedhan ministiriin dantaa alaa Maaleeshiyaa Ishaamuddiin Huseen ibsa baasaniin. Embasiin Chaayinaa himata Maaleeshiyaa kan haale yoo ta'u xayyaaronni sun shaakala balalii kan baratamaa ta'e gaggeessaa turan kunis seera addunyaa akka gaariitti kabajuun ture jedheera. Chaayinaan guutummaa galaana Chaayinaa kibbaa irratti mirga abbaa biyyummaa qaba jechuun falmuun ishee ni yaadatama. Iraan doonii waraanaa qabdu guddicha kan humna galaanaa egabiddi qabatee booda galoo galaana Osmaan keessatti dhidhimuusa sabaa himaan mootummaa kan biyyattii gabaasanii jiru. Gabaasni bahe akka jedhutti dooniin Kaharg jedhamu gargaarsaaf jecha gara qarqara buufata doonii Jaask jedhamu deemte. Hojjetoonni doonii dhidhimtee keessa turan hundi nagaan ba'anii jiran. Dooniin Kaharg jedhamtu kun dooniiwwan lakkoofsaan xiqqaa ta'an kan Iraan qabdu kan galaanarratti gargaartu ta'uun ibsamee jira. Ibiddi kun attamitti doonii san akka qabate wanni dubbatame hin jiru. Bara darbe dooniin humna galaanaa Iraan shaakala Jaask cinatti gaggeeffame irratti dogoggoraan doonii biraa misaa'ilaan haleeleen miseensonni humna galaanaa 19 ajjeefamanii kanneen 15 ta'an immoo madaa'uun ni yaadatama. Bara 2018 dooniin Iraan galaana Kaasliyaan keessatti ededa galaanni cabsee akka hin baaneef ijaarame rukutuun miseensota humna galaanaa 2 ajjeefamanii turan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Kamashii aanaa Sadaal keessaa namoonni sababa rakkoo nageenyaatiin buqqa'anii godinaa Wallagga lixaaf naannoo Benishaangul Gumuz keessa qubatanii jiran tokko tokko gargaarsi gahaa ta'e nuuf kennamaan jiru jechuun komatan. Komishinarri Komishinii hooggansa sodaa balaa Benishaangul Gumuz obbo Taarqeen Taasisaa immoo buqqaatotaaf gargaarsi kennamaa jira, komiin kun sirrii miti jechuun deebii kennan. Haala nageenyaa aanaa Sadaal fooyyessuudhaan namoonni achirraa buqqa'an akka deebi'an hojjetaa jirallee jedhan. Gama biraatiin koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Baadir Abdaa baqattoonni akka gargaarsa argatan hoogganoota godinaa Wallaggaa lixaa wajjin waliif gallee jira jechuun dubbatanii jiru. Naakor Malkaa Amboraa dabalata qaba.
Namni maqaan isaanii Luba Addisuu Abbaat akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan dubbisne ji'a tokko dura naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Sadaal keessaa haleellaa hidhattootaan nurratti taasifame jedhan baqachuudhaan gara magaalaa Asoosaa akka dhaqan dubbatu. Yeroo ammaa kanas mana amantaa Ortodoksii keessa akka jiran dubbachuudhaan deeggarsi akka taasifamuuf qaamolee dhimmi ilaallatu hundumaatti beeksisaa turre jedhan. Rakkoo nageenyaa Sadaalitti nurra ga'een kanneen lubbuu nafne kallattii garaagaraatiin Asoosa dhaqne dhaabbilee garaagaraatti siyyennee jirra. Akka gargaarsa nuuf godhanii fi deebisanii nu dhaaban nutti himan. Guyyaa sadi booda garuu baambasii dhaqaatii bakka qubattootni itti qubachiifaman ta'aa gargaarsas achumatti isiniif goonaa jedhan. Namootni garas dhaqan jiru. Hojjettoota mootummaaf namoonni akka koo rakkoo fayyaa qaban ammoo Asoosa jiraatu. Ani amma sababa rakkoo fayyaa qabuuf yeroo ammaa mana amantaa Ortodoksii kutaa lallabaa Asoosaatii waan danda'aniin hundaa kan na gargaaraa jiran kana booda garuu maal akka hin godhu hin beeku jedhan. Haaluma walfakkaatuun aanaa Sadaal keessaa hidhattootaan buqqifamuun godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessa maatii isaanii waliin fira biratti baqatanii akka jiraatan kan dubbatan namni obbo Maatii Mulaatuu akka jedhaman dubbatan gargaarsi midhaanii isaaniif taasifamaa jiraatullee bakka bultiif nyaata daa'immanii irratti rakkoo hin jiraa jedhu.
Kan biraawo maalis ni godhan? wanti biraan jiru waan tokko amma koommatii achii ba'ee waan marreeruun ba'ee namni shema kana midhaan gogaa kanatti kennanii maal jammalee namni achas ba'ee akkanaa jemaleera.
Eessa immoo jiraataa jirtu maal keessa jiraataa jirtu?
Inni itti geenyeenatti jiraatu sirna itti geenyeenattiidhaan nama waanti goree maal jedhee jiraata warri mana kiraa fudhachuu danda'an nama kiraa fudhatanii jiru. Baay'inni buqqee lagaa iddoo garaa garaatti buqqee jira asusaa irra jiru baambasii irra jiru asirra jiru iddoo sadanuu jiru waan ta'eefi amma achirra jiru amma baambasii irra jiru sindeeku. Maal namni tokko marga dhalateeti kan inni ittiin jiraatu nyaachuuf saamunaa maddisiisachuuf warri ijoollee bisummaa qabanii waanuma aannanii bituuf kan harma oolan amma gidduu aannan bukkeetti barbaadu nyaata garaa garaa bukkeetti barbaadu akka falleessa ta'een gaddaatti waan ijoollee barbaadu namni dhiyeessuuf danda'u jiru yoo danda'e namni amma biddeenuma nyaatee jiraachuu duwwaa malee akka falleessa ta'een gaddaatti amma turbootiin garaa garaa warga iddoo iddoo irra jiranitti yommuu amma kaleessa magaalaa asirratti amma walkajaa bashannanaa turre amma federaalaatti biyyoota garaa garaa jechaa turre. Namni kanaa jedhee achas deemu uummata kanaa taasisan bishaaraa kennanii bishaaraan kamillee lafuma buufatee akka rafuu fi kennuu fi wayyaa amma wayyaa marra jiruun bahe namni amma wayyaa fayyadan jiru amma wayyaa marra jiruun bahe isa kanaa namni kanaa jedhee deebiisaa deebisan.
Buqqaatota kanneen keessaa waan barbaadan yeroo ibsanis akkas jedhu. Namoota rakkina fayyaa qaban akka koo akkasumas namoota rakkoo garaa garaa qabaniif mootummaan dhimma kana sirriitti ilaalee deeggaruu qaba. Gara fuulduraatti ammoo yoo bakka sanatti deebisuudhaaf yaada qabaatan qorannoo geggeessuun naannicha tasgabbeessuun namoota deebisuu qabu. Qabeenya manca'eef ammoo beenyaan osoo kan falamee gaariidha jedheen yaada koo dhiyeessa jedhan koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa koomiin kun bakka buqqaatotni qubachiifamanii jiran irraa kan dhufe miti jedhu. Buqqaatotaaf garuu deeggarsa taasisaa jirraa jechuun dubbatanii jiru obbo Taarraqeen.
Buqqaanii nu bira dhufanii akka nu bira dhufanii asitti yatanii magaalaa Soosaa keessa uummannis baay'ee waan tureef bishaanni iddoon qubatanis bal'aa waan hin jirreef iddoo baambasii jedhamutti geejjibaan madaachaan erginee fi. Achitti haala xuruutiin daggaramaa jiru ergi ji'a tokko gargaarree booddee mootummaan federaalaas waan barbaachisu ergeeraa fi.
Namoota meeqa ta'u jarri kuni?
Namoonni kun iddoo baay'eetti dhufanii Oromiyaa Gullisoo Baabboo Gambeel iddoo jedhamu gara nama 1964 nu bira jira. Gara nama 2700 olii kan ta'an immoo Seedaaliiti kan isaan dhufanii. Oolumatti nama 3782 kan ta'anidha kan nu bira jiran. Baambasii jechuudha. Akka mootummaatti midhaan hin kennamaafi midhaan kennamaafiira. Ambasaarraa ji'a 2ffaaf hiramaafiira. Akka inni jirottis UNHCR fi Action for Need kan jedhamu isaan wajjin wal gargaarree waan akka nyaata kan hin taane jechuudha. Inni faayenna nuyi isa kana distiribuut gooneerraa fi warra akka qayyim asqalii warra biraas achuma dhaqanii gargaaraa jiru. Qorichas. Xeenaa biiroon kan killilii fi waraadaan walii galee tolaan kan isaanii akka mamaa jiranii dunkaan hojjetameeraa fi achitti gargaarsi uummanni naannaa sanaa bichaan gara si'a lamaati kan isaanii gargaarsa guguddaa godhanii ayyaanota waggaa laalchisanii qotiyoo bitanii kennuufiitiin. Kanaaf uummannatti jiran duu galateeffachaa jiru mootummaa galateeffachaa jiru uummata galateeffachaa jiru hojjetaan mootummootaa 541 kan ta'an asaasoosaa irratti amma miindaan isaanii kaffalamuufitti gargaarsa gooneerraa fi. Ainu mana sibuu turre iddoo garaa garaa turredhanii akka nama 400 kan ta'an immoo ergasii dhufanii ammas gargaarsa laanneerraafi.
Aanaa Seedaal keessaa kanneen buqqifaman dabalatee namoota 1,300 caalanii fi gargaarsi isaan barbaachisuuf gargaarsa gochaa jirraa kan jedhan koomishinarichi godina Kaamaashii aanaa Baloo Jagamfoo'iif kanneen biroo irraa kanneen buqqa'aniifis mootummaa federaalaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu kanneen biroo wajjin ta'uudhaan gargaarsa gochaafii jirraa jedhan. Gama biraatiin koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa komii buqqaatotni kaasan ilaalchisee akkas jechuun deebisanii jiru.
Kanneen faala isaanii itti qubachuu danda'an amma kaampiin isaanii godhamee iddoon keenya addaa isaanii godhamee isaan qubatanii jiru yaa uummatuma keessa qubatanii. Fakkeenya akka kanaa gidayyaa biilaa keessa sababa sagalummoota irratti waan xiyyeeffate waan ta'eef irratti immoo namoota sana gaafatee iddoo isaaniitti deebanitti gargaarsi isaan barbaachisu bakka bahee dhiyaate gargaarsi taasifamee jira. Kan amma bifa haarawaan naannoo Beenishaangul Gumuz irraa dhufaa jiranis jiru. Isaan namni kun amma aanaa. Haroo limmuu, gantuu, guddaa ayyaana keessa kubatan. Sambang kanasa saya orang jero mata bahasa ti gak nak kerjat. Karena tak kore ni betina allah kawah allah gay murtes saya kagak kenyat terukerkan dabrai segera. Sambil sekarang aku cuti jero.
Kau godina allah gali tahu an kubakab dan kabtu.
Mano benishan golbu zukawar allah kawah lihatu kau sunca nekane wara allah gali jatis. Cina ya sebab. Mula terjadi nama sengkisa tersebut turunin kalau tuh itu besar juga segitu ti tasmanin nombor ni nama kan aku kaya kerana kita berapa macam kanasis ya mula nak convention sit gubernur negeri sih sana kita kerana kita mera amat susah rawan nombor ni itu tuh kau kata ni kerana sana berbahasa kita mera dan aku mau bila kebahasa kan bila kelihatan segala fina karya kita mera orang betul na holding depannya amma fuan kerja panisan kesanis belas bulan dah. Kaisani ulta yammu gafin akka liyatu li galleti kan tenuwanju.
Hoggantotni nanno lila mani hale ittin buqqatota garek eisani ti debisani fi debisani daburratti hojjata jirrajadan. Baati tokko dura qaamolee mootummaan hidhattoota sosochii bilisummaa uummata Benishaangul mootummaan beenan jedhanii of waamu jedhuun aanaa Seedaal keessatti namootni meeshaa waraanaa hin hidhatiin hedduun yommuu ajjeefaman humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi qabeenyarras miidhaan gahuu gabaafamee ture. Lammiileen hedduus aanaa kana keessaa buqqifamuun isaanii gabaafamee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Masri muummichi ministeraa Itiyoophiyaa waggaa dhufu keessa hidhawwan sadarkaa xixiqqaa dhaga giddu galaa ga'an 100 ijaaruudhaaf karoorfannee jirra jechuu isaanii ilaalchise mormii dhageessisanii jiru. Kan Itiyoophiyaan daangaa ishee keessatti ijaarte hidha laga Abbayyaa guddichatti bishaan guutuu irratti yeroo wal dhibdeen biyyoota lamaan gidduu furmaatan argatiin jirutti kun immoo dhaga'ame. Gabaasaa Edward Yeraaniyaan Kaayiroo irraa erge Bafqaadutu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed bara dhufu keessa lagawwan biyyattii irratti hidhaawwan xixiqqoodhaa fi walakkeessaa 100 ta'anu hin ijaarraa jedhaniiru jechamuun isaa hangawoota Misri aarseera. Biimaan ministeera dhimma alaa Misri Ahmed Afeez miidiyaa biyya isaanii irratti ibsa kennaniin yaada muummicha ministeeraa Itoophiyaa qeeqaniiru. Akka Afeez jedhanitti ittuu dhimmi hidhii laga Abbayyaa Misrii fi Sudaaniin tuttuqaa jiru. Karoorri inni ammaa mallattoo yaada Itoophiyaa naga dhabeessaadha. Itoophiyaan karoorri akkanaa badiinsa uumuu isaatiin duratti ollaattan ishee wajjiniin wal qindeessuu qabdii jedhane Ahmed Afeez. Pirezidaantiin Misir Abdul Fattah Al-Sisi torban darbee yemmuu Jibuutii daawwatanu ibsa kennan keessatti akkaataa bishaan kuusuu hidhichaa irratti wal dhabiinsa jiruu fi karaa dippiloomaasiitiin fala barbaachuuf haala marii taasisuu irratti akka abdii qabanu ibsaniiru.
Mastaalattu kadhalika almustagadaat alkhaasa biqadiyyi sadd annahda huwa almilaaf allazi yamussu almasaalih alhayawiyya lilmantiqati bilbirumaa.
Waa'ee hidhii guddicha Abbayyaa isa fedhii biyyoota naannoo tuqurratti haasaa gochuu isaanii himan Al-Sisiin akkasumas waa'ee fedhii akkaataa guuticha bishaanichaa ilaalchisee waliigaltee haqa qabeessaa fi madaalawaa ta'e amma danda'ametti hojiirra oolchuun akka barbaachisu dubbatan. Misir fedhii isheetiif jettee yaalii garee kamiiyyuu diduudhaanii dhiibbaan isheen gootu akka fedhiidhaa fi mirga biyyoota dhimmi bishaanichaa ilaallatuun walgituu akka qabus dubbataniiru Al-Sisiin. Beekaan siyaasa hawaasaa Misir Saayid Saadiq jedhamanu akka VOA itti himanitti dubbiin Itoophiyaan adoolessa dhufu keessa marsaa lammaffaadhaa fi bishaan guutuuf deemtu uummata Misri aarii keessa galcheeraa jedhu. Aariin guddaan yaada uummataa keessa jiru haasaa namoottan siyaasaa fi miidiyaan Itoophiyaa sabaa fi mootummaa Misir tuttuqurratti mootummaan deebii kennuu qabaa kan jedhuudha jedhane Saayid Saadiq. Mormitoonni mootummaa Misir warri biyya alaa jiran akkaataan mootummaan rakkinicha qabaa jiru sirrii miti jechuudhaan mormiidhaa fi waamicha gochaa akka jiran caqasu Saayid Saadiq. Akka Saadiq dabalanii jedhanutti hangawoonni mootummaa Misir jaarmiyaalee aangoo qabeessa ta'an kana akka gamtaa Awurooppaa, Yuunaayitid Isteetsii fi gamtaa Afrikaatti dhimma ba'uudhaan falli karaa dippiloomaasii akka argamu irratti waan gochuu qabanu hin goone. Yuunivarsiitii dhimma ittisa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets Waashingtan DC keessatti argamu keessatti Piroofeesara kan ta'an Paawul Suleevaan immoo akka VOA itti himanitti ijarsi hidala gabbayya matansa ari umajira hidi wanbira ibbatoko ijaru jachun immo kaka umsa gudda umudan lola kasu mala jedaniru ittifufu danisi misir debi kennu qabdi wanti ethiopian gocha jirtu falla naga ishen barbaduti wanti kuni gara waranatti dufatanan undisani kufati gudda kufu wali galten haka kabessa ta'e barbaachisada garu halli jiru karafalla wande majiru fakkata jedani professor paul sullivan waranni biyya misir lolafi qoppa ta'u isa mirkanesu dafi iyenya kana sudanin dabalate biyyottani olla wajjinini shakala warana taasisa ture dimma kana ilaalchise kallatti dani motumma ethiopia irra yokin wajjira mummicha ministera irra debin kenname amma matti hinjiru hata umale dubbihiman ministera imma ala ethiopia ambassador dina mufti hala yero ratti ibsa gazete sota kennani ratti gaffin kun kae akka debi kennani maddi odufana broadcasting gabasera hasa mummicha ministera ijarsa hidawan dibbatokko ilalchise godanin walqabate gazete sota ra gaffi diatef debi ambassador dina mufti kennani caqasudani akka gabasni fana broadcasting jedetti amma danta biya birahin tuknetti ethiopian laga wanta irratti wambar badde ijaru dafi mirga qabdi jedaniru
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yeroo itti tokkummaan mootummootaa hundeeffame caalaa yeroo ammayyaa kana keessatti yeroon nageenyaa yookaan badhaadhinni itti labsame hin argamne. Walitti bu'iinsa biyyoota niwukilaara hidhatanii gidduu jiru ittisnee jirra. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman iyyummaa keessa akka ba'an gargaarreerra. Mirgi namaa isa yeroo kamiinuu caalaa akka fooyya'u gooneerra jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan eebila torba walga'ii gola nagahee eegumsaa ka tokkummaa mootummootaaf ibsaniiru. Sababiin isaas waraansa addunyaa lammaffaa booddee hawaasaaleen biyyootaa yaada dullacha kan wal dorgommiin gara walitti bu'iinsaatti geessa sabni inni tokko guddachuun isa kaaniif kufaatii ta'a tilmaama jedhurraa deebi'anii jiran. Kanaaf fixiinsa waraansa addunyaa booda deeggarsa tokkummaa mootummootaa haaraa hundeeffameen biyyoonni daandii addaa filachuudhaan tokkoomuu filatanii jedhan ministirichi dhimma alaa Bilinkan.
We adopted a set of principles to prevent conflict and alleviate human suffering.
Qajeelfamoota walitti bu'iinsa ittisuuf dararaa dhala namaa gad xiqqeessuu mirgawwan namaaf beekannaa kennuuf kabaju nama mara fayyadamaa gochuu irratti fuuleffate gadhaabuudhaaf walitti fufee mariin akka geggeessamu jajjabeessan qopheessine.
Garuu milkaa'inni argameen beekamneef cimaa ta'e jiraatus dabalaa kan dhufe miira sabummaa hacuuccaa walitti bu'iinsa biyyoota gidduu haleellaaleen ajaja qajeelfamaa jiruun ala bilbiluun hammaata adeeme. Rakkoo addunyaa gara fuula duraa jiru furuu yoo barbaan walta'iinsi hunda hirmaachise qofti mala tokkicha miti dirqi itti barbaachisaadha jedhan ministirichi Bilinkan.
The COVID-19 pandemic has changed life as we know it across the planet. With millions of deaths.
Weerarri COVID-19 jireenya addunyaa kanaa jijjiire miliyoonaan kanneen lakkaa'aman dhumanii dinagdee fayyummaa barnootaaf guddina dinagdee irratti dhiibbaa hamaa dhaqqabsiisee jira. Jijjiiramni qilleensaas yaaddoo hamaa ka biraadha. Yoo gaazii summaa qilleensarra gadhiisamuun xiqqeessinu ta'e daafoonsa hamaa ta'uuf jira.
Walta'iinsi rakkoo addunyaa guddichaa hiikuuf ammayyuu mala keenyasa gaariidha jedhan. Rakkoolee walxaxaa akkasii furuuf sirna hunda hirmaachise kan nuti hundeessineef carraan biyyoota naannoo addunyaa walidhee waan jiruuf akkasumas biyyi tokkittiin qofaa hagam cimaayyuu yoo ta'e rakkoo addunyaa kanaa furuuf waan hin dandeenyeefi jedhan Bilinkan.
That's why the United States will work through multilateral institutions to stop COVID-19.
Kanaaf ka United States COVID-19 dhabamsiisu akkasumas rakkoo jijjiirama qilleensaa hanqisuudhaaf waaltaalee hedduu waliin kan hojjettuuf nuti kanannaa goonus qajeelfama ijoo ka sadarkaa addunyaa ni kabanya.
Ministirichi Bilinkan adda addummaan waliigaltee keenya dura akka dhaabatu eeyyamuun balaa inni fidu hamaadha jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqaba haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloo heerzii 13765 irratti meter bandi digremishan yukan kilohertz kunkun alamaf afu tamarrat akkasumas meter bandi sodomitokko yukan kilohertz kunkun alamaf ibafuri sadde tamishan rat witata gajimatat qoppi afan romot indebars asratrawata qoppi borut wolitlebine dagge fatto tagenya nagatbula amasagantafana maratu tufufa